Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Vladimír Putin zložil prísahu a po piaty krát sa stáva prezidentom Ruskej federácie. Viaceré európske krajiny sa rozhodli inauguráciu bojkotovať. A to pre prebiehajúcu vojnu Ruska na Ukrajine, ale aj preto, že spochybňujú demokratickosť ruských prezidentských volieb. Slovensko naopak svojho zástupcu poslalo. Pridalo sa teda k ďalším piatim krajinám, ako je napríklad Maďarsko či Francúzsko. Slovensko si mohlo účasť odpustiť, pretože zbytočne púta pozornosť, hovorí v podcaste zahranično-politický analytik Pavol Demeš.
Lenže v tomto prípade je to, ja to čítam ako snahu slovenskej vlády ukazovať, že s Ruskou federáciou udržiavame vzťahy, alebo sa snažíme udržiavať vzťahy aj napriek tomu, akú vojnu rozpútali.
Kriticky to vnímajú aj poslanci opozície. Budete počuť Vladimíru Marcinkovú z SAS.
Tolerujeme neférovú súťaž, ktorou ja prezidentské voľby v Rusku považujem, pretože viaceré medzinárodné organizácie sa zhodli, že keď likvidujete svojich oponentov a nedovolíte druhým, aby s vami politicky viedli nejaký demokratický súboj, tak tým pádom konáte proti demokracii a konáte proti fair play, ktoré v politike má svoje miesto.
A Michala Šipoša z Hnutia Slovensko.
Myslím si, že slušná krajina aby tam nemala poslať svoju zástupcu.
No a ako to vníma samotná Ukrajina, povie reportérka z Kieva Stanislava Harkotová.
Ja by som to asi nazvala takým pohybom v šedej diplomatickej zóne, pretože vidíme, že sa inaugurácie nezúčastnil žiaden ani predstaviteľ vlády, v podstate ani náš veľvyslanec, kvôli iným pracovným povinnostiam. To, že išla vlastne dvojka z veľvyslanectva, tak to tiež v istom slova zmysle je signálom.
No a teraz si môžete vypočuť krátky prehľad správ. Policajti preverujú oznámenie o výbušninách v školách aj bankách po Slovensku. Hrozby boli adresované viac ako 200 školám na území takmer celého Slovenska. Prípady rieši Národná kriminálna agentúra a páchateľovi hrozí doživotie. Miroslav Gavalec bol kedysi známy oponent harabinizácie justície, ktorého Štefan Harabin perzekuoval. Dnes je sudcom Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Ak Slovensko poruší európske právo, luxemburský súd môže zasiahnuť, a to pokutou a aj tlakom na zmenu zákona. Týkať sa to môže RTVS, mimovládok či právneho štátu, hovorí pre Aktuality.sk v relácii Na rovinu. V utorok vstúpil do platnosti Európsky zákon o slobode médií. Zákon zaručuje, že médiá v krajinách Európskej únie môžu jednoduchšie pôsobiť na vnútornom trhu a aj v online priestore. Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Vladimír Putin dnes zložil prezidentský sľub a ujal sa svojho 5. funkčného obdobia na čele Ruskej federácie. Vo svojom príhovore hovoril, že Rusko neodmieta dialóg o bezpečnosti a strategickej stabilite so Západom, no od Západu závisí, či bude hľadať cestu k spolupráci. Zvuk pochádza z média Sky News.
Open. We have been open and we will be open to anyone who is ready to become an honest partner to our country. And we are not even refusing the dialogue with Western countries. And we will see whether they will continue to try to halt the development of our country and continue putting pressure on our country, or they will look for ways of cooperating with us. Security and strategic stability dialogues are possible, but they are possible only on the basis of equal positions.
Na rozdiel od predošlých inaugurácií, na tej dnešnej sa zúčastnilo menej diplomatov. Inauguráciu sa rozhodlo bojkotovať 20 európskych krajín, Spojené štáty či Británia, a to vzhľadom na prebiehajúcu vojnu Ruska na Ukrajine. Slovensko svojho zástupcu na slávnostný ceremoniál poslalo, no a prítomní boli aj diplomati z ďalších 5 európskych krajín, a to z Francúzska, Grécka, Maďarska, Malty či Cypru. O účasti Slovenska na inaugurácii Vladimíra Putina budem teraz hovoriť s Pavlom Demešom, ktorý bol v minulosti ministrom medzinárodných vzťahov a v súčasnosti je zahranično-politický analytik.
Myslím si, že Slovensko si mohlo odpustiť túto účasť, lebo zbytočne púta pozornosť, keďže Česká republika a Poľsko nebolo, Slovensko a Maďarsko bolo, čiže opäť sa dostávame vo vzťahu k Rusku a vo vzťahu k správaniu sa Ruska na medzinárodnej scéne ako si do jedného balíku v rámci V4. A celkovo, keďže Slovensko je spochybňované veľakrát, že máme proruské postoje, respektíve vládni predstavitelia, tak toto umocňuje. A vo vzťahu k Ukrajincom, ktorí veľmi pozorne toto určite zaznamenali, to nie je najlepšia správa po tom, ako bolo spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády na východnom Slovensku.
Čiže to vyzerá, že sme sa im obrátili chrbtom, alebo že to, čo sme povedali, neplatí?
Ani nie, lenže v tomto prípade je to, ja to čítam ako snahu slovenskej vlády ukazovať, že s Ruskou federáciou udržiavame vzťahy, alebo sa snažíme udržiavať vzťahy aj napriek tomu, akú vojnu rozpútali, aj napriek tomu, že medzi Európskou úniou, ktorej sme členom, a Ruskou federáciou je vzťah sankčný, ale my stále experimentujeme s tým v rámci koncepcie mieru, že treba komunikovať aj s jedným, aj druhým. A v tomto čase, kedy jednota Európskej únie je mimoriadne dôležitá, tak mňa prekvapilo nie, ale to, že Slovensko sa takto zachovalo, ako som vravel, nie je pre nás najvýhodnejšia pozícia vzhľadom na postavenie naše, ale do istej miery to porušilo aj Francúzsko, čo ma dosť prekvapilo, predsa ide o krajinu inej váhovej kategórie, ako je Slovensko.
V tom Francúzsku som sa chcela aj dostať, pretože ono je to vlastne prekvapujúce aj v tom, že Emmanuel Macron je práve ten, ktorý hovorí o tom, že kto vie, či do budúcnosti sa náhodou vojaci, minimálne tí francúzski, možno nedostanú na územie Ukrajiny, aby pomohli. A zrazu teda tam pošlu svojho zástupcu. Ako čítať toto, čo robí Francúzsko? Ako to čítate vy z vášho pohľadu?
Predtým, ako sa dotknem Francúzska, si myslím, že Európska únia o tom, ako Európsky parlament neuznal regulérnosť a férovosť volieb v Rusku, tak malo dôjsť k jednotnému postoju, lebo aj samotný Európsky parlament dal vyjadrenie veľmi negatívne, lebo to sa ani nepodobalo na férové voľby. A keďže oni vygenerovali prezidenta Putina, tak Európsky parlament sa mal, respektíve krajiny Európskej únie v tomto prípade sa mali zachovať jednotne, a ak tá šestica sa rozhodla predsa len vyslať koho si, tak to má tak trochu symbolické gesto. A zo strany Emmanuela Macrona uvidíme, čo to naznačuje, pretože on sa snaží postaviť teraz trochu do líderskej pozície v čase, kedy tá vojna na Ukrajine devastuje ďalej Ukrajinu, hľadá formy nejakej politiky Európskej únie, Severoatlantickej aliancie vo vzťahu k Rusku. Čiže či je za tým nejaký hlbší zámer zo strany Emmanuela Macrona a francúzskej diplomacie, to sa dozvieme v krátkej dobe, ale je to prekvapujúci moment.
Lebo viem si predstaviť, že aj pre samotného Vladimíra Putina to musí byť, že jedna z najväčších krajín Európskej únie sa zúčastnila, že asi pre neho to mohol byť príjemný pocit, že okrem teda tých ďalších krajín, ktoré narúšajú jednotu Európskej únie, je tam aj také veľké Francúzsko napríklad.
Áno, no viete, príjemný ako príjemný, ak sa mám z 27 štátov Európskej únie zúčastní na takejto úrovni šestica krajín, tak môže to interpretovať, ale si myslím, že toto je celý ten volebný proces, jeho výsledok, ale aj účasť napokon na inaugurácii debakel, ak by mal oslavovať muž krajiny, ktorá má najväčšej na teritoriu na svete a s tak silnou armádou a snahou dosiahnuť prestíž, tak si myslím, že celkovo tá účasť je veľmi nízka a z toho vyťahovať nejaké hrozienka a robiť z nich pomaranče, tak sa mi zdá, že to nie je žiadna sláva. Alebo pre Vladimíra Putina je to skôr vizitka toho, že sa dostal do veľkej medzinárodnej izolácie.
Ešte k tomu Slovensku by som sa aj vrátila. Nie je úplne jasné, že ktorá osoba sa presne zúčastnila. Bolo to, že možno že zástupca veľvyslance, že ak vy k tomu máte možno viac informácie, vedeli by ste poslucháčom vysvetliť, že čo to vlastne znamená, ak sa zúčastní Slovensko, že kto je vlastne tá osoba, ktorá sa tam zúčastňuje?
No, na inaugurácii z toho ja mám tie mediálne informácie, sa zúčastnil zástupca veľvyslanca, čo nie je veľvyslanec, a dôvod, prečo k tomu došlo a ako si vyhodnotil rezort diplomácie túto účasť, do toho príliš nevidím, ale si myslím, že je dobré, že to bolo na úrovni zástupcu veľvyslanca a neveľvyslanca.
Či teda toto nás opäť dostáva do nejaké väčšie izolácie oproti tým iným krajinám, lebo ich bolo až 20, ktoré to bojkotovali?
Áno. No, v tomto prípade samozrejme každý zaostrí pohľad na tých, ktorí sa zúčastňujú takéhoto podujatia. A si myslím, že pre Slovenskú republiku je to nepríjemné nielen vzhľadom na dlhodobé postoje a spochybňovanie jednoznačnosti slovenskej zahraničnej politiky ako spojenca člena Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ale štiepi to aj dva mimoriadne dôležité relácie, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády, a síce vzťah s Českou republikou a vzťah k Vyšegrádskej štvorke, ktorú Slovenská republika považuje za kľúčovú pre zahraničnú politiku. V tomto prípade sme sa oddelili od dvoch kľúčových krajín nášho regiónu a členov Vyšegrádskej štvorky, Poľska a Českej republiky. A tým pádom sme ukázali, že nám sú skôr sympatické, alebo sme bližší v svojich postojoch vo vzťahu k Rusku, k Maďarsku. No a z tohoto hľadiska to určite neposilní vzťahy s Českou republikou a Poľskom a neposilní, respektíve opäť to štiepi Vyšegrádskú štvorku na 2 a 2.
Deň pred inauguráciou ukrajinská diplomacia vyzvala medzinárodných partnerov, aby neuznávali Putina ako legitímneho prezidenta. Ako vníma samotná Ukrajina účasť 6 európskych krajín, vrátane Slovenska na inaugurácii, približuje reportérka Stanislava Harkotová, ktorá pôsobí v Kyjeve.
Slovensko má v Ukrajine už dlhšie tvár krajiny s dvojtvárou politikov. To znamená, že na jednej strane počujeme Roberta Fica, ktorý hovorí o, ja neviem, falošnom demonizovaní Putina, alebo používa niekedy vyslovene antiukrajinskú retoriku, alebo teda kedy sa mu to práve hodí. A na druhej strane ho vidíme objímať sa s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Zase na jednej strane tu máme zbierky na muníciu, za ktorú sú Ukrajinci vďační, ale nalejme si čistého vína. Ukrajinci vedia, že značná časť Slovákov sú pomerne proruskí alebo antiukrajinsky naladení. Takže my máme vlastne takú reputáciu vlastne krajiny, ktorá je veľmi rozdelená v tomto slova zmysle. A to, že vlastne tá účasť nášho zástupcu veľvyslanectva, to si vlastne všimajú aj Ukrajinci, že sa teda Slováci takýmto spôsobom zúčastnili inaugurácie Vladimíra Putina, a pochopiteľne si to všímajú najmä v tom kontexte, že európske krajiny mnohé nemali toto zastúpenie. Ukrajinci si všímajú aj to, že sme opäť členskou krajinou, ktorá si tak trošku akoby v tomto smere ide svoje, a opäť sme sa ocitli v skupine s Maďarmi. Tiež treba povedať to, že Ukrajina vlastne neuznala legitimnosť Vladimíra Putina ako prezidenta, pretože všetci dobre vieme, že ruské voľby prezidenta sú už roky skôr čistou ilúziou, takže samozrejme nepridáva nám to na reputácii ani v tom zmysle slova, že sa tak trochu podielame vlastne na legitimizácii toho, že sa tu už roky hráme na nejaké prezidentské voľby, aj keď samozrejme, alebo teda aj keď ukrajinské médiá to vlastne napríklad pri tých posledných voľbách nazývali doslova voľbami Putina, že to už ani nenazývali prezidentské voľby, pretože tam bolo jasné, že pokiaľ nie sú žiadni relevantní kandidáti, pokiaľ neexistuje kampaň, tak ťažko budeš tie voľby nazývať prezidentskými. Nehovoriac už o tom, že Putinovi politickí súperi končia vo väzení alebo mŕtvi. Čiže v tomto si teraz vlastne Slováci tým, že sa zúčastnili takejto udalosti, tak sa veľmi neblísli v Ukrajine. Ja by som to asi nazvala takým pohybom v šedej diplomatickej zóne, pretože vidíme, že sa inaugurácii nezúčastnil žiaden ani predstaviteľ vlády, v podstate ani náš veľvyslanec, ktorý sa teda nezúčastnil kvôli iným pracovným povinnostiam. To, že išla vlastne dvojka z veľvyslanectva, tak to tiež v istom slova zmysle je signálom. Ale na druhej strane, proste my sme v situácii, keď tu máme agresorskú krajinu, ktorá útočí na svojho suseda, nie je vylúčené, že Rusi proste do budúcna, pokiaľ by boli úspešní v Ukrajine, tak by útočili aj inde. A v takejto situácii sa žiada, aby Európa bola jednotná. Koniec koncov predstavitelia Európskej únie aj vyzývali vlastne členské štáty, aby sme si v tomto zachovali taký spoločný postoj. No ale tak Slovensko išlo teda takým svojou vlastnou akoby cestou. Že či prekvapil Francúzsko, že veľvyslanec? To sa v Ukrajine riešilo najviac, keďže Francúzsko sa v posledných mesiacoch profilovalo najmä tou svojou politikou nejednoznačnosti a takou silnejšou retorikou zároveň. Asi všetci naši čitatelia a posluchači vedia, že Francúzi sú tí, ktorí pustili akoby do obehu tú formuláciu o tom, že pokiaľ by na Ukrajine dochádzalo k nejakému zhoršeniu na línie frontu, tak Francúzi sú tí, ktorí sú ochotní poslať na Ukrajinu vojakov, respektíve, že nevylúčujú zapojenie svojich vojakov v Ukrajine. Takže opäť Francúzi tiež akoby trochu sa stali v tomto slova zmysle nečitateľnými pre Ukrajincov práve z tohto dôvodu, že na jednej strane sa profilujú ako silný ukrajinský spojenec, na druhej posielajú na takúto udalosť svojho veľvyslanca. A čo čakať od Putina piatýkrát v úrade, respektíve čo čakajú Ukrajinci? No, Ukrajinci od Putina pochopiteľne nečakajú nič dobré. Naopak stojíme pred veľkou ruskou ofenzívou a rastú obavy, že Rusi by sa mohli pohnúť aj smerom k Charkovu alebo k meste Sumy. Ofenzíva beží v Donetskej oblasti, kde sa žiaľ Ukrajincom nedarí zastaviť ten útok vlastne Rusov pred Bachmutom a Pokrovskom. Je dosť možné, že pokiaľ to takto pôjde ďalej, tak Rusi získajú strategicky dôležitý bod, mesto Časiviar, odkiaľ sa im otvára možnosť dielostrelicky ničiť centrálne mesto Kramatorsk, a to už je pre Ukrajinu veľký problém. Takže Ukrajinci neočakávajú od Putina nič dobré. Všetci sú si vedomi toho, že Vladimír Putin v tej funkcii už zostane. Predpokladáme, že v nej už aj vlastne dožije. Zároveň dnes ani nevidíme, že by Rusi mali, respektive Kremeľ mal dôvod, vôľu sa vôbec dohadovať, pretože ako náhle sa ti darí na bojovom poli, tak vlastne nie je ani dôvod. Takže tým, že aj vidíme, že Vladimirovi Putinovi jedno koľko ruských vojakov padne na Ukrajine, tak v tomto slova zmysle Ukrajinci vlastne nečakajú v dohľadnej dobe, že by Vladimír Putin si rozmyslel svoje plány s Ukrajinou.
Slovanská republika si uvedomuje zložitosť situácie, ale napriek tomu je proti vytváraniu novej železnej opony. A takýto postoj potvrdzujú aj tie európske krajiny, ktoré na inauguráciu posielajú svojich diplomatických zástupcov. Vysvetľuje rezort diplomacie vo svojom stanovisku. Na účasť slovenského diplomata sme sa teda pýtali aj poslancov opozície. Pokračuje šéf poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubáci.
Myslím, že vysielame signál o tom, že nevieme, kde sú naše hodnoty, a posielať delegáciu na inauguráciu hlavy štátu, ktorá zjavne inak bola zvolená neregulárnym spôsobom a najmä vedie vojnu voči nášmu susedu, vedie agresívnu vojnu voči nášmu susedu, je podľa mňa popretím nejakých základných hodnot tejto republiky a našej zahraničnej politiky. Bude škodiť záujmom našej republiky, lebo je v našom záujme mať silné vzťahy s našimi spojencami, a naši spojenci, pokiaľ vidia tieto signály, tak tieto vzťahy kazíme. A to je podľa mňa ten základný problém, ktorý tu vidíme.
Takto tolerujeme neférovú súťaž, hovorí poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková.
Som presvedčená, že toto je zlým signálom nielen pre našich spojencov, pre Európsku úniu, ale taktiež aj dovnútra spoločnosti, dovnútra Slovenska, že podporujeme a nejakým znakom úcty tým, že tam posielame nášho zástupcu, dokonca tolerujeme neférovú súťaž, ktorou ja prezidentské voľby v Rusku považujem, pretože viaceré medzinárodné organizácie sa zhodli, že keď likvidujete svojich oponentov a nedovolíte druhým, aby s vami politicky viedli nejaký demokratický súboj, tak tým pádom konáte proti demokracii. veci a konáte proti fair play, ktoré v politike má svoje miesto. Neviem si to vysvetliť, prečo takýto zlý signál a prečo takúto neúctu voči demokracii a voličom naša vládna garnitúra naďalej pácha na reputácii Slovenska, ale chcem všetkým vašim poslucháčom a čitateľom pripomenúť, že to nie len Robert Fico a pán Blanár sú Slovensko, ale Slovensko sú aj slušní politici, ktorí si ctia naše členstvo v Európskej únii, ktorí si ctia demokraciu a ktorí odsudzujú spôsob, akým sa Vladimír Putin znovu dostal k moci a ovládol Rusko.
Podľa Michala Šipoša z Hnutia Slovensko by slušná krajina na inauguráciu nemala poslať svojho zástupcu.
No vysiela to signál taký, že nemáme absolútne problém s tým, že voľby boli zmanipulované. Bol tam samozrejme, že vymodelovaný akože demokratický boj alebo voľby, ale vieme všetci demokraticky zmyšľajúci ľudia vedia, že to bola len fraška, že Vladimír Putin jednoducho nebol demokraticky zvolený. Vidíme, čo sa deje v Rusku, ako náhle tam vzíde nejaký demokratický opozičný líder, zhodou okolností zomrie stále, alebo ho nájdu niekde mŕtvého, alebo jednoducho sa otrávi. Takže príčetní a normálni ľudia aj demokratické krajiny podľa mňa vidia, že toto nie je demokracia, ale toto je len hra na demokraciu. Klasická taká, by som povedal, Potemkinová dedina. Proste hrajú sa na to, že to je demokracia, ale je to fraška a je to agresívny, totalitný režim. Myslím si, že slušná krajina by tam nemala poslať svoje zástupcu.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Michaela Paulovič a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.